Госпоѓо Мизрахи, на ваша иницијатива пред два дена се донесе измените на законот за здруженија и фондации. Дали со ова ќе бидат опфатени и клубовите? Затоа што здруженијата се регистрирани пред некоја година, годинава отворија клубови во Битола и клуб Цар Борис Трети во Охрид.
Значи, членовите од законот кои што опфаќаат дефинирање на што се фундации и здруженија се непроменети. Значи, таму има плеада на изрази подружници, клубови и така натаму, кои што заради тоа што се плеада на именки кои што се набројани, ние го користевме терминот организации. Значи, сите организации, клубови и така натаму, здруженија, фундации, кои што се регистрирани по овој закон за здруженија и фундации, ќе подлежат на законските измени кои што се донесени вчера.
Останува спортски клубови и
трговски друштва. Тоа се два заседни закони кои што изискуваат детално да се изанализираат, особено законот за трговски друштва поради неговата обемност. Јас не би сакала да се избрзува во носење на измени на закони, бидејќи закон е закон и секоја точка и запирка треба да се внимава како се става, за да не се изгуби значењето или не се направи некоја грешка. Знаете, пишувањето на закон не е ни најмалку лесна работа и тоа изискува време, многу внимание и еден голем обширен тим, по потоа и анализа од сите пратеници, сите пратенички групи, како би се донело законско решение кое што навистина нема да биде менливо на секој 6 месеци или 8 месеци, како ќе стои како такво во заштита на општествените прашања на нашето општество.
Но ќе работите на тоа, така?
Апсолутно, почнахме веќе да работиме и сметам дека за некои 30 до 60 дена би требало да имаме веќе солиден конструкт на закони кои што ќе се гласат во парламент.
Два дена откако се изгласени измените, реагира Бугарското министерство за надворешни работи сериозно загрижено дека со ова им се ускратуваат правата на бугарите во земја.
Видете, јас сметам дека Република Бугарија има сериозни институции кои што се високо функционални, во кои што се внимава, значи, на искажаниот збор и како такви не очекувам вака наивно да постапуваат, бидејќи ако се каже дека во нивната реторика дека на овој начин се загрозува сдружувањето на бугарското малцинство или бугарите во Македонија, тоа е сосема неправично, бидејќи не сметам дека сите сдруженија ќе имаат имиња на контроверзни ликови, фашисти, нацисти или соработници во Третиот Рајх, национал-социалисти. Напротив, имаат имиња на престижни уметници, престижни поети, престижни доктори, културни работници, па дури еве и доколку решат да отворат здружение на граѓани или пак културен клуб, бугарски културен клуб со името Пешев во Скопје, аз си би присуствувала на тоа отварање.
На кого му одговараат вакви провокации, да ги наречеме? Среќен ли е некој од ова? Колку тоа му оди во прилог на договорот за добро соседство?
Чудно е тоа како после договорот за добро соседство никој од соседите не е среќен. Еве и по отварањето на двата клуба во Македонија и по отварањето на клубот во Бугарија, македонскиот клуб во Бугарија, се чини дека договорот за добро соседство не направи добри соседи, ниту пак среќни соседи во овој момент. Напротив, сметам дека и двете држави и двата народа имаат доволно капацитет да изградат добрососедски односи и без контроверзни договори. Една таква форма би било искористување на, да кажеме, на одреден фонд на средства во подолба, не знам, на механизација за обработка на земјиштето од двете страни на границите, за градење на убава инфраструктура која што ги поврзува двата народа, за културни настани кои што се навистина културни настани, за еве медицинска соработка, поминавме низ ковид криза. Сето тоа ќе ги ближеше народите на оној начин на кој што тие и се изближени со децени назад. Знаете, никогаш не било контраверсно македонец да патува во Бугарија, да ја посети Бугарија или пак Бугарин да ја посети Македонија. Се чини дека одредени политички структури за ситни политички поени создаваат некој привид на анимозитет во прилог на не би сакала да коментирам што оди тоа. Меѓутоа, дефинитивно не е во насока на европските вредности и нашата култура онаква како што е.